ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhona libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhulume ngodaba lokwethemba iNkosi. Ngiyabala lapha kumahubo 27 iverse nga 1 ithi yona iNkosi iyikukhanya kwami lokukhululwa kwami, ngizakwesaba bani na? INkosi iyinqaba yokuphila kwami, ngizakwesaba bani na? Into eqakathekileyo esiKristwini yikwethemba uBaba uNkulunkulu kuzo zonke izinto. UDavid uyakhuluma kumahubo kula ekuqaliseni singabali mahubo 23 ukuthi iNkosi ngumalusi wami. Ngakho kuyabe kumele ube ngumuntu oyethemba iNkosi ukuthi yiyo ekukhokhelayo kuso sonke isikhathi. Siyakwazi ukuba lapha emhlabeni ziningi izinto ezingayenza ukuba ube nokwesaba. Ube nokwesaba ngenxa yokuthi kunezitha, ngenxa yokuthi kulezinto eziningi, imimo eyehlukeneyo engakwenza ukuthi iye usungumuntu olokwesaba. Kodwa kudavida lapha uyasikhuthaza ukuba singesabi lutho ngenxa yokuthi iNkosi iyiyo isiphephelo sethu. Mina ngiyangikhuthaze kakhulu ngenxa ngilalela ubufakazi babantu bekhuluma ngemimo ema-situations ayehlukeneyo lapho iNkosi yabahlenga khona. Ngiyakhumbula sibala ngoDaniel labafowabo bejikele lapho okulezilwane khona, sibona iNkosi ibaphephe ibasindisa. Siyasibone njalo indlela ezehlukeneyo uNkulunkulu asindisa khona abantu bakhe. Ungakucabanga ukuthi nxa wawuloNowa phakathi komkhumbi usize izulu phandle labantu bekhala besifa, nxa wawungathemba uNkulunkulu wawungagcina ucabanga ukuthi awu asoze imphumela phambili. Kodwa uNowa ilizwi leNkosi liyasitshela ukuba wethemba uNkulunkulu. Sicabanga u-Abraham loSera sibe bakhulu kodwa bedinga ukuba bebe nendodana. Ilizwi leNkosi lithi bayithemba iNkosi. Waze kwathi mapho uSera esengumuntu omdala wathwalisiswa baba nomntwana ngenxa yokuthi akesabanga lutho kodwa bethemba uNkulunkulu. Ngakho-ke sihlobo zami, kuyamele ukuthi khathesi kumbe yiphi umumo phakathi kwawo. Nxa ungaletha ukwethemba kwakho kuNkulunkulu, ukhulume njengalapho uDavide ekhuluma ukuba angiyisoze ngesabe ulutho ngenxa yokuthi ngithembe iNkosi.
Kuyibhethe mfundisi.
Sesigqiba lendaba, ngifuna ukucabange iziphi izinto ezikulethela ukuba wesabe, iziphi izinto ezikunqobayo. Nxa iNkosi iyingxenye yempilo yakho, kumele zonke lezo zinto uziphe yena uJesu ukuba lapha ngehluleka, lapha ngibuthakathaka, lapha sokungehlulile weyelene uJesu akungenele. Yikho okutshintsha ukuba sisuke ukuba ngabantu abayesabayo sibe ngabantu abalethemba njalo abathemba uNkulunkulu.
Lolo bekuluhlelo ofuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.